Gunārs atpakaļ atgriezās 90. gadu sākumā un sāka faktiski tukšā vietā, kur nekā nebija, kur viss bija izpostīts un nojaukts un sajaukts, sāka veidot piemiņas muzeju Kārlim Ulmanim. Nu jau rit 25. gads, un visus šos gadus Gunārs ir bijis muzeja veidotājs un vadītājs. Un tie, kas ir bijuši Pikšās pēdējos gadus, tie, kas ir braukuši uz Pikšām Kārļa Ulmaņa jubilejas pasākumā, kad Pikšās pāri 1000 cilvēkiem pulcējas, tie zina, par ko Pikšas ir izvērtušās tagad. Tas ir ļoti skaists kultūras komplekss, varētu teikt, Zemgales līdzenuma pašā sirdī. Mums ir ekspozīcijas, mums ir zāles, mums ir Kārļa Ulmaņa pieminekls. Un tas, kādas Pikšas izskatās, tas ir tikai un vienīgi Gunāra nopelns. Un tāpēc mēs esam viena kārtīga, viena liela Zemgales saimniece.